finaritra ria parbe famonjena. Tao aminatrany isika fa mbola anatin'ny kare mitanteraka ary alahady faefatra riavana ty alahady androany ity, izay mbola hibanjenantsika hatrany ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny fizahantoetra, mampiorina ny mino ny fizahantoetra. Ny bokyny Deuteronomia toko fahavalo ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faefatra ambin'ny folo, izay efa nyvonaky ny mpanompo ny teo riavana no nomeny tompo atsika mba ho sakafo ny fanahyntsikany. Fa ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny faenina no andeha hifampizarantsika sy akatsika lesona avy amin'ny tompo riavana. Dia mbola ampitombona aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahymasina. Amen. Fa inona marina tokoa moa riavana no fahasamihafaniny atao hoe fizahantoetra amin'ny fangam-panahy? Ny fizahantoetra ary dia avy amin'Andriamanitra, izay fomba entiny hitarafany ny toe-potsika raha tena miorina tsara ny finoana azy tokoa isika na tsiana. Ary ny fangam-panahy kosa dia tsy hafa fa avy amin'ilay ratsy, dia Satana, mba hanozongozonany ny finoantsika an'i Jesosy Kristy, mba hanotantsika na koa halavo mihitsy antsika aza. Izay ny tanjon'ny Satana. Fa andeha riavana homentsika loha hevitra ireto andalantsoratra masina androany ireto, manao hoe mampahatsiaro ny mino amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra. Mampahatsiaro ny mino amin'ny alalan'ny teniny Andriamanitra, izay hitantsika amin'ny andinin'ny faharoa tapany A voalohany. Faharoa, mitaona antsika ny heritena mba hisehon'ny voninahiny ny tompo. Mitaona antsika ny heritena mba hisehon'ny voninahiny ny tompo. Ny andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra. Ary ny farany, mananatra ny mino mba hiorina amin'ny finoana Andriamanitra. Mananatra ny mino mba hiorina amin'ny finoana Andriamanitra, ny andinin'ny fahadimy. Fa inona marina ny antony nahatery an'Andriamanitra nampatsiaro ny vahoakany an'ireo lalana rehetra izay nitondrany azy nandritry ny 70 taona raha namakivaky ny tany efitra ry zareo, raha ho tokony ho 120 andro izany? Raha ho tokony 120 andro, dia 70 taona no nandehana zanak'Israely namakivaky ny efitra. Mba azontsika tsaina ve riavana hoe nanahoana tokoa moa ny fiainan'ireto zanak'Israely reto tao anatin'izany 70 taona izany namakivaky ny tany efitra iny? Ala voalaza ao amin'ny andiny tsy rovitra ny akiny, dia nanahaka an'izay koa ny kapany. Ho anahy manokana tena gaga raha namaky n'ity aperikopte fahoana tokoa moa izany, sady tsy rovitra ny kapany, tsy rovitra ny lamba teny akodiny. Andramo ange riavana hoe mandeha kivaky an'izany hoe tany efitra izany mandritry ny 70 taona? Zavatra mahagaga loatra izany nataon'Andriamanitra izany. Fa inona kosa nefa no nasitron'reto zanak'Israely reto an'izany zava-tsoa nataon'ny tompo tamin'izany? Satria ireto zanak'Israely reto dia taranaka no fidian'Andriamanitra ho azy. Kanefa dia inona no nataony? Mivadibadika izy, feno avinavina ny fiainany. Ary ny zahatra anankiray izy dia nanadiny mihitsy ny soretra izay nataon'Andriamanitra taminy. Movery avana tsy tahaka izany koa isika indraindray amin'Andriamanitra. Andao ary koa isika mba hitodika amin'ny tenantsika ka handiny tena hoe mba honina tokoa mola ny fiainako raha tsy teo Andriamanitra. Zaraiky tapisaka ao atianantsika ry avana ny atao hoe fanadinoana. Ka izany no nahatonga an'Andriamanitra mampatsiaro antsika mandrakariva amin'ny alalan'ny teniny ankehitriny, na rehefa mamaky baiboly iny isika, na koa maharetory teny tahaka an'izao, dia azadino nefa fa tena tiantsika Andriamanitra, matoy izy mampatsiaro antsika amin'ny alalan'ny teniny ireo soa rehetra izay nataony tamintsika. Ry havako, fa mba firy amintsika tokoa moa no mihevitra rehefa miantefa amin'ny tenin'Andriamanitra ka izay mitarika antsika anety teny. Ny karemy ho amin'ny fiangonana rahavavy katolika dia karemy araka ny anarana, zany hoe mifandihanina izy ireo. Ny rafozan-dako dia katolika heringirany, fa rehefa tonga ny karemy dia trondro ny hoaniny fa tsy mihinan-kena. Fa amintsika protestanta kosa, ry havako, ny karemy amintsika dia hitaomana antsika mba handinitena, handinitena lalina dia lalina tokoa manoloana sitrapon'Andriamanitra. Ry havako, fa inona no antony nahatonga ny fandinitena ary tsy hafa fa hitaoman'Andriamanitra antsika, satria isika dia ampandalovina n'izany atao hoe fizahantoetra izany. Koa raha mba tonga aminao ary ny teny tompo anio izay mitaona sy mitarika anao handiny tena marina tokoa, dia azadiny fa noho ny fitiavan'Andriamanitra anao izany. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, raha nitarika antsika nery tena mba hisony vonany tokoa ary ny tompo anio, dia mba toe-po manao ahoana re no entintsika hiseho anatrehany? Move ilay feo feno avinavina sa fo be ny finomonomonomana sa mpiodina ary priare sy tsy mpankatòa? Ko azadino ry havana, fa ny antony fizahantoetra izay ampandalovin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia tsy hafa fa tian'Andriamanitra hanapotipotehana sy andravana ilay olona nofo ao anatintsika izay voalaza etsy ambony, ka mba hananantsika ilay fanetretena sy anake antsika fa tena tafasaraka tamin'Andriamanitra tokoa isika noho ireo ota izay nalakina azy antsika ireo. Koa ambara ary eto ry havana, fa izay olona nandalo nyity atao hoe fiovam-po tanteraka ity ka nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany ihany, io no ampiorenin'Andriamanitra ao anatin'izany atao hoe fizahantoetra izany. Ka izasy ianao no eto ankehitriny, move efa nandalo n'izany atao hoe fizahantoetra zany ianao. Androany ry havana, dia mbola tsy tara ianao raha ohatra ka manana fisalasalana anatin'ny fonao any hoe za ty tokoa moa efa mba manana antoka ny amin'izany fiainana mandrakizay zany sa mbola eo eo ihany? Ry havako, fa hoy indrindra ny apôstôly Jaona ao amin'ny toko fahafito ambin'ny folo na andinin'ny fahatelo, manao hoe ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Fa raha tonga tetỳ-tany tokoa ny tompo, ry havako, dia tsy nanana fotoana izy na tsy nanana zavatra hafa natao afa-tsy ny hamonjy antsika zanak'olombelona. Koa anio ary ry havako, aza misalasala, raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, satria hoy ny voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko fahafolo na andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo hoe satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fono ino na ahazoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Mamy loatra izany teny tompo izany ry havana, te hamonjy asy ianao izy ary te hanafaka anao ao anatin'ny gejan'ilay ratsy. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, eto mpamaranana ary dia tsaroa fa tena ti antsika Andriamanitra ka mananatra antsika tahaka ny fananaran'ny rainy zanany. Koa inona intsony moa no andrasantsika? na dia io aza ro zavatra maro izay mandalo ny fiainantsika. Ravako tsotra ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao dia ny tombontsika amin'ny fahalalana tsara azy sy mba handehanantsika amin'ny lalany sy atahorantsika azy ary tsy ny kely fa ny lehibe indrindra dia andeha isika hanavao ny fanoloran-tenantsika ary anaiky an'i Jesosy Kristy amin'izay alentsika rehetra koa tao amin'ny tompo zasy ianao ry havana mba hazoto hamaky ny teny ary manana hetaheta hikatsaka n'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Koa alao hery ary havana meteza hompiny pakato fa rehefa voazahato toetra izy dia andainy sarim-boninahitra ny fiainana izay nolazain'ny tompo homena izay ti azy. Ravako azadiny fa tena tianao Andriamanitra ary zany fitiavana izany tsy fidim-bola fa omena ianao maimaim-pony ary aza mieritreritra anao hoe olona ohatra anaty ve dia mbola ho tian'Andriamanitra? Tena tiana ianao amay ianao anao fa Andriamanitra tsy mitady olona efa parfait ny fiteny vahiny fa io ianao may ianao ianao io ny tena tadiavan'ny tompo anao. Koa mandehana dia mba manaova toy izany koa fa ho an'Andriamanitra ireny voninahitra mandrakizay ary ho amintsika kosa fiadanany sy ny fitsarany. Amen.